Salam persekutuan dalam kasih Kristus, Philadelphia. Haleluya. Atas cinta kasih dan berkat mempelai sorgawi, selayaknya kepada kepala jemaat mempelai sorga, kita memberikan segala hormat puji hanya bagi Dia saja. Haleluya. Saya mau menghantar saudara kembali ke suratan 1 Yohanes. Atau kita baca 2 ayat ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Haleluya, puji Tuhan. Tentu saudara masih ingat segar apa yang telah kita terima pada kebaktian pendalaman Alkitab. Tetapi saya merasa ini adalah bagian yang terlalu penting untuk kita, puji Tuhan. Sebab bagaimanapun juga sebagai jemaat, mau atau tidak mau harus berdoa, puji Tuhan. Saya tidak tahu berdoa itu secara terus-menerus atau berdoanya itu hanya pada waktu menghadapi masa-masa sulit. Tetapi mau atau tidak mau, kehidupan sebagai orang Kristen harus mau berdoa. Sebab itu ayat ini mengatakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Sudah jelas kan ini? Namanya itu harus kita tahu ya, dengan sebutan Yesus. Sebagaimana juga sudah disebut pada ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Anak Allah itu namanya Yesus. Sudah jelas sekali ya. Dan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu. Yang namanya tahu itu kita sudah bersaksi, sudah menyaksikan dengan mata kita melihat, dengan telinga kita mendengar, dengan tangan kita meraba. Apa itu? Itu adalah firman 1 Yohanes 1 ayat 1 kan, ulang baca saja. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 ya.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup.
Firman hidup, ya, terus.
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Amin, dan seterusnya, saudara ya. Namanya orang tahu itu ya berarti dia sudah lihat, dia sudah dengar, dan sudah meraba, pegang buktinya. Dan itu kemudian disebut suatu kesaksian. Firman hidup itu adalah suatu kesaksian. Firman hidup itu dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba. Itu firman hidup. Tahu dari firman hidup karena firman itu didengar. 1 Yohanes 2 ayat 7. Tapi alinea terakhir yang paling penting ya.
Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar.
Firman yang telah kamu dengar. 24.
Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa.
Puji Tuhan. Ini yang didengar. Jadi firman didengar. Sebab itu memang kita harus suka mendengar firman Tuhan. Harus mendengar. Beribadah ini untuk mendengar firman ya saudara. Yosua 24 itu kan jelas. Kami mau beribadah dan mau mendengarkan firman. Firman. Bagaimana kita bisa melaksanakan firman kalau kita tidak pernah dengar firman? Mari saudara, kita harus mau melaksanakan firman. Tapi firman tidak pernah diperdengarkan, tidak disampaikan sejujur-jujurnya. Jadi dengar ya. Dan firman itu juga harus dibaca. Pada suratan 1 Yohanes ini ada berulang kali, kalau saya boleh sebut saja, itu kata kutuliskan. Berulang kali itu ya. Saya sebut saja pada pasal 2 ayat 1 alinea pertama saja, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu ya, dan beberapa ayat-ayat berikut pernah saya sampaikan ya, soal kata ditulis, disampaikan, bahkan yang tadi sudah kita baca pasal 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Ditulis itu untuk dibaca ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Diperkuat oleh Wahyu pasal 1 ayat 3. Silakan dibaca ini.
Berbahagialah ia yang membacakan,
yang membacakan,
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini
ya,
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya.
Ya.
Sebab waktunya sudah dekat.
Amin. Jadi ditulis untuk dibaca ya, dan kemudian juga dapat kita pegang dengan tangan. Pegang itu bisa juga dalam pengertian, kalau Alkitab ini sudah tertulis, ya berarti dia merupakan Alkitab yang dapat kita pegang. Tapi lebih daripada itu, pegang itu juga mempunyai arti bahwa Alkitab yang sudah ditulis dan kita dengar, itu ada kuasa, ada wujud dari kuasa firman. Pada firman tidak ada yang mustahil. Amin. Itu wujud. Firman itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu wujud. Kalau secara bukunya kita bisa pegang Alkitabnya. Masa sulit yang kita hadapi, tapi kalau kita mempunyai kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah kekuatan firman. Bagi saya ini sungguh-sungguh kekuatan firman yang nyata, mengerjakan apa saja yang menjadi keperluan kita. Jadilah kita ini yang suka akan firman Tuhan. Firman ini memberkati kita. Amin. Kalau kita memiliki firman hidup, pasti dia memberkati kita. Firman hidup dapat didengar, dapat dilihat, dapat dipegang. Pasti ya, berkat jasmani ya, dan juga terutama berkat rohani. Percaya, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Ya. Di sini di ayat 13 hanya mengatakan yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah yang akan datang. Tetapi kalau di ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jadi dua pembagian ini sudah saya sampaikan, tetapi perlu kita ingat ya. Kita lihat, percaya kepada nama Anak Allah. Namanya Yesus. Dijanjikan dapat mengalahkan dunia, itu pada ayat 4 dan ayat 5. Sedangkan pada ayat 13, yang percaya kepada Anak Allah itu memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini adalah berkat, sebab dapat mengalahkan dunia itu sekarang, masa sekarang. Nanti di surga tidak perlu mengalahkan dunia lagi. Sekarang. Dunia apa? Dunia permasalahan. Ada permasalahan enggak? Masing-masing ada ya. Tapi kalau kita percaya kepada nama Anak Allah itu Yesus, pasti dapat mengalahkan dunia. Atau kata lain, ada kemenangan. Kapan? Sekarang. Nanti kalau sudah di Yerusalem baru, enggak perlu. Di Yerusalem baru enggak ada masalah. Karena ayat mengatakan segala air mata kita sudah dihapus. Amin. Kalau sekarang masih bisa keluar air mata. Dialah kepala yang menaklukkan segala musuh. Ini bisa mengalahkan dunia. Segala musuh. Tak mungkinlah mempelai pria meninggalkan mempelai perempuannya. Tidak mungkin. Ya, puji Tuhan. Nah, selama kita di dunia ini adalah tempat kita bergumul. Dan pergumulan itu akan kita atasi. Kalau kita sudah percaya kekuatan firman. Kita mau dengar. Kita mau lihat. Kita mau jamah. Kita mau pegang. Maka di situ nanti kalau kita berdoa, sekarang ini Tuhan akan memberi kemenangan. Sebab itu di ayat ini, kalau ayat 13 kemudian dilanjutkan ayat 14 itu mengatakan, atau baik kita baca sama-sama aja ayat 14 ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya sebut pasalnya dan ayat. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Amin. Ini kemenangan sekarang. Sekarang kita perlu berdoa. Dan doanya itu sifatnya minta. Kalau kita dalam sakit, dalam apa, minta. Kalau minta tidak salah. Ya, sekarang doa memohon. Apa aja yang perlu, silakan minta. Tapi dasarnya sudah titik keluar dari ini loh ya. Berilah tempat Yesus Anak Allah sebagai kepala. Maka segala yang kita perlukan pasti akan dikabulkan. Amin. Nanti kalau sudah di sana, ini hidup kekal, Yerusalem baru. Di Yerusalem baru tidak ada doa lagi. Tidak ada memohon. Mau minta apa di Yerusalem baru? Tidak ada masalah kok. Tidak ada. Yang ada di Yerusalem baru itu penyembahan. Hanya menyembah dia saja. Jadi saya tinggalkan ini. Saya kembali kepada ini sekarang ini ya. Sekarang ini kita perlu bergumul, berdoa. Dan inilah keberanian percaya kita. Jadi kalau kita sudah punya percaya, ini percaya kepada nama Anak Allah itu Yesus. Dengan adanya percaya ini, ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita. Amin. Jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita ada percaya, dia itu Anak Allah, Yesus, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita kalau kita meminta menurut kehendaknya. Bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pasal 3, kita baca mulai ayat 19 saja.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran.
Berasal dari kebenaran atau ada tanda kelahiran baru, iya.
Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah.
Iya, menenangkan hati kita. Tenang. Karena kita berasal dari kebenaran. Kata berasal dari kebenaran ini, coba kita tinggalkan sebentar. Kita baca pasal 2 ayat 29.
Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, ya. Kamu harus tahu juga, ya, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, ya, lahir daripadanya.
Nah, orang yang berbuat kebenaran lahir atau berasal daripadanya. Jadi ini ya. Kembali ke tadi ayat 19, ulang lagi.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran.
Karena ada tanda kelahiran, iya.
Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita, ya, di hadapan Allah.
Ada ketenangan hati. Tenang, ya. Terus.
Sebab jika kita dituduh olehnya,
oleh hati, ya,
Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu.
Nah, itu. Mengetahui segala sesuatu. Apa yang jadi beban kita, dia tahu. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu. Terus?
Saudara-saudaraku yang kekasih.
Ya.
Jikalau hati kita tidak meluduh kita,
ya,
maka kita mempunyai keberanian percaya,
ya,
untuk mendekati Allah.
Jika hati tidak menuduh kita.
Dan apa saja yang kita minta,
ya,
kita memperolehnya daripadanya.
Ya.
Karena kita menuruti segala perintahnya,
ya,
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Iya, puji Tuhan, haleluya. Hati tidak menuduh kita, kita ada keberanian percaya. Kalau hati tidak menuduh kita, ayat 22, dan apa saja yang kita minta, saudara ya, kita memperolehnya daripadanya. Amin. Tapi masih ada karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Doa itu memang perlu hati yang tenang. Tidak ada rasa tertuduh. Kenapa ada tuduhan? Karena kita tidak menuruti firman Tuhan. Kalau kita tidak mau menuruti firman, hati tertuduh. Dan kalau hati ada tuduhan, saudara, sebenarnya itu kesempatan kita mengaku dan bertobat. Itu berarti masih diingatkan oleh Tuhan. Bukan dihukum. Dihukum itu bukan karena hati tertuduh. Dihukum itu justru kalau kita kena musibah. Biarlah firman itu bekerja dalam hati kita. Firmanmu ku taruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Itu terjemahan lama. Saya suka dengan terjemahan lama. Kalau terjemahan baru itu sudah dibikin halus sampai orang bingung mengartikannya. Firmanmu ku taruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar dari firman, simpanlah itu di dalam hatimu. Kata Amsal pasal berapa 4. Tapi pada waktu kita berdoa, hati kita menuduh kita, berarti satu koreksi. Sebenarnya, kalau kita mau berdoa jujur, kecuali kalau doa kita buat bacaannya gini, itu saya kira enggak ada kena-mengena dengan hati itu, saudara. Enggak ada. Tetapi kalau itu hati, dia mau berdoa, dia tenang, berlutut, dia berdoa, tuduhan itu seperti menuduh kita seperti lewat. Gini. Tapi kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan enggak menghukum kok. Kalau kita minta ampun pasti diampuni kok. Pasti diampunilah. Ya, pasti. Tuhan itu mau mengampuni kita. Sebab itu kalau istilahnya berdoa itu, coba kita baca Markus 11. Langsung pada ayat yang ke-22, ya.
Yesus menjawab mereka,
ya.
Percayalah kepada Allah.
Percayalah kepada Allah. Percaya tadi sudah soal percaya, terus.
Aku berkata kepadamu,
ya,
sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
ya,
beranjaklah,
mm-hmm,
dan tercampaklah ke dalam laut,
ya,
asal tidak bimbang hatinya,
ya,
tetapi percaya,
mm-hmm,
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Ya, terus.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
ya,
percayalah,
ya,
bahwa kamu telah menerimanya.
Iya, terus.
Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Diberikan kepadamu, amin. Sekarang koreksinya, ayat 25.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
ya,
ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu,
ya,
terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Iya.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Ini hati menuduh kita. Ya. Memang dijanjikan sampai ayat 24, kalau kita tidak bimbang, kita percaya, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi diingatkan ayat 25, dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Hati menuduh. Ini satu poin, ya. Satu poin dalam pengertian Philadelphia dalam kasih persaudaraan. Seberapa banyak kita sudah dengar Philadelphia diungkap bukakan. Tapi kalau kita masih tetap keraskan hati, tidak mau mengampuni. Pada waktu kita berdoa, pasti hati menuduh kita. Dan kalau kita tidak mau mengampuni dan berfiladelfia, kita bisa berdoa. Tetapi iringan doa bahwa dosamu tidak diampuni. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti hati menuduh kan? Ini. Belum lagi kalau kita ini berdoa tetapi dengan hati yang keras, kekerasan hati. Tuhan ingatkan supaya kita mau bertobat, supaya kita mau melepaskan dosa. Kita tidak mau, kita tertuduh. Doa tetapi kita tertuduh terus, sehingga ini yang menyebabkan orang banyak kali juga tidak mau berdoa. Kalau firman Tuhan itu menuduh kesalahan kita, kekurangan kita, marilah kita ambil sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saya, Engkau menegur saya. Terima kasih Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan mengampuni, pasti Tuhan mengampuni. Ya, pasti, pasti. Dan begitu kita bisa berdoa dengan tidak ada tuduhan pada hati kita. Hati kita bebas. Tuhan panggil, ayo, kamu tertuduh. Karena apa? Karena pelayananmu. Itu juga bisa tuduhan. Mestinya kamu pelayanan, kenapa kamu abaikan? Kalau kita tidak hati keras, pasti selalu merasa tertuduh. Pasti. Begitu mau berdoa, pasti tertuduh. Dan kalau dia keras hati, begitu berdoa dia ada tuduhan, dia bangkit doa, enggak usah lanjutkan doa. Sebenarnya kalau kita tertuduh, lebih baik, oh Tuhan ampuni saya mau perbaiki pelayanan saya mau perbaiki ibadah saya mau lebih sungguh-sungguh. Gimana saudara? Adakah hati menuduh kita? Kalau hati itu menuduh kita, bukan Tuhan benci kita, tidak. Justru Tuhan sayang kita. Kalau masih hati masih bisa menuduh kita, itu berarti Tuhan sayang kita. Tapi kalau sampai hati sudah tidak menuduh kita, itu berarti sudah tidak ada kemurahan Tuhan. Terlepas dari kemurahan Tuhan. Dan kita dibayang-bayangi oleh tuntutan hukum. Karena tidak mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita bebas. Dalam menggalang kasih persaudaraan, ada kebencian, ada kemarahan, ada kejengkelan, dan lain sebagainya. Ya, saling mengampuni. Jangan terus menerus. Dan itu juga nanti menutup berkat. Berkat jasmani, berkat rohani juga tertutup. Karena kita tidak mau menyelesaikan. Hati sudah menuduh kita, mengingatkan kita, tapi kita tidak mau mengaku, kita tidak mau menyelesaikan. Ya ini yang sayang, saudara ya. Padahal Tuhan itu janjikan kepada kita, sekarang ini kita bisa mengalahkan dunia. Dunia dengan segala problem dan permasalahan dapat kita selesaikan. Dan kalau masih ada tuduhan, sebenarnya selayaknya kita berkata, terima kasih Tuhan, saya mau memperbaiki. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau setia kepada-Mu. Pasti kemenangan ada pada kita. Pasti segala beban berat kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ada beban berat itu wajar, kita masih di dunia. Tetapi kita tidak usah putus asa. Tuhan pasti menjawab doa kita. Pada waktu hati kita sendiri menuduh kita, kita juga mengaku. Ya, ampuni saya Tuhan, lepaskan saya mau berubah, saya mau lebih cinta Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh, dan seterusnya. Kita tutup Alkitab kita mendatang dalam doa. Puji Tuhan.